Dynamika hmotného bodu. Dynamika, jak dobře víte, je další část fyziky, která se zabývá mechanickým pohybem. Dynamika, na rozdíl od kinematiky, zkoumá příčiny pohybu. To znamená, že odpovídá na otázku, proč se nějaký pohyb děje, proč se hmotný bod pohybuje, proč třída padá v zemi a podobně. Odpovědí na tento typ otázky je z 95% síla. To znamená, že na to těleso působí nějaká síla. A skutečně celá ta dynamika je založena na pojmu síla a je založena na třech zákonech, které formuloval slavný britský fyzik Isaac Newton, který žil v letech 1643 až 1727. Byl to vlastně první fyzik jako takový, protože se začal tou fyzikou zabývat velmi systematicky, dokonce si kvůli tomu, aby mohl tu fyziku popsat dobře a co možná nejkvalitněji, vymyslel nový matematický aparát, který se dodnes používá a je to vlastně to nejlepší, co může být na popis reálných dějů, ať už je to fyzika, elektrika, mechanika, cokoliv. A tím novým matematickým nástrojem byl takzvaný infinitesimální počet, to znamená derivace integrály. Stěžejním jeho dílem byla kniha Filozofie naturalis principia matematika, neboli matematické základy přírodních věd, volně přeloženo, což bylo dílo, které shrnovalo ty jeho poznatky, ke kterým Newton došel. A do dneška je to považováno vlastně za jakousi první učebnici fyziky, kde je ta fyzika řešena spolu s poměrně dobře vyvinutým matematickým aparátem. Celá dynamika, jak už jsem říkal, je založena na pojmu síla a proto se na tu sílu teď podíváme detailněji. Síla a její vlastnosti. S pojmem síla se určitě setkáváte a znáte, dovedli byste jmenovat případy, kdy na nějaké objekty působíte přímo vy silou, nebo kdy nějaké objekty působí silou na vás. Typicky nesete nákup na víkend domů, tak to musíte vynaložit poměrně slušnou sílu na to, abyste dokázali vypravit ty plné tašky nebo basy s pitím, kartony mlíka a podobně. Zcela určitě se setkáváte se sílou gravitační, která způsobuje pád těles na zem a tak dál. Síla se vždycky, až na malinkatý výjimky, o kterých bude řeč až později, projevuje při vzájemném působení těles. A proto je potřeba si uvědomit, že jakmile budu chtít někdy zakreslit nějakou sílu, tak vždycky budu muset znát ty dva parťáky, ty dva kámoše, ta dvě tělesa, která mezi sebou působí. To znamená, budu-li držet v ruce křídu, tak na tu křídu působí několik sil. Jednak je to síla mezi rukou a křídou, jednak je to síla mezi křídou a zemí. Jiný síly tam nejsou. V okamžiku, kdy tu křídu pustím, tak pokud bych to bral úplně přesně, tak tam bude působit další síla mezi křídou a vzduchem. To bude síla odporová a kdybych byl úplně přesný, tak by tam byla síla mezi křídou a vzduchem, síla stlaková. Čili pamatovat na to, že jakmile kreslím někam sílu, potřebuji vědět dva parťáky, dvě tělesa, dva kámoše, mezi kterými ta síla působí. A to vzájemné působení silové může být dvojího druhu. Ta tělesa můžou být v přímém dotyku. To je ten příklad, jak jsem tady říkal, nesete tašku s nákupem. To je příklad, kdy sedíte na židli a ta židle působí na vás nějakou silou, protože když si sednete špatně nebo si přisednete peněženku, tak vás to do toho zadku tlačí. To je případ, kdy když doma děláte zmatek, přijde tatík a dává facku. Na druhou stranu může existovat situace, kdy ta síla působí na ta tělesa prostřednictvím nějakého pole. Tady je trošku problém, protože Newton, když budoval tu svoji teorii, tak si představoval, že to vzájemné silové působení se děje okamžitě. To znamená, dejme tomu v Newtonově teorii, kdyby teď někdo ukradl slunce, tak podle Newtona Země na to zareaguje okamžitě. To znamená, že by na tu vzdálenost se ten impuls nebo ta informace o tom, že slunce prostě zmizelo, by se přenesla okamžitě. To se ukázalo postupem času jako ne úplně v pořádku a řada dalších fyziků, jako třeba Michael Faraday nebo James Clerk Maxwell a další, prokázali, že tahle ta představa je nesmyslná a že ta informace o tom silovém působení se šíří maximálně rychlostí světla. To znamená, kdyby teď někdo ukradl slunce, tak my ještě 8 minut o tom nevíme, protože zhruba 8 minut k nám světlo z toho slunce letí. Teprve po 8 minutách by se začaly dít věci, které bychom na první pohled nepoznali, jenom to prostě, že ta Země by se začala pohybovat nikoli po kružnici, ale začala by se pohybovat ve směru tečny k té svojí původně kruhové trajektory a pravděpodobně by se během relativně krátkých chvíle začalo velmi prudce ochlazovat, setnilo by se a tak dále. Ale to není podstatné. Ale podstatné je, že to silové působení se neděje okamžitě. Je-li to působení prostřednictvím pole, tak je tam určitá prodleva, kterou ta informace o tom, že nějaký objekt někde je, musí urazit. Říkat, co to je pole, je v tuhletu chvíli dost zbytečný, protože buď se to dá říct velmi jednoduše, anebo si počkejte na Matfiz a na ČVUT, kde je na téma pole věnovaná několika semestrální přednáška. Každopádně je to nějaký prostředník, který přenáší tu informaci z jednoho tělesa na druhý. To znamená, klidně si to představte jako pavučinu a pavouka. Je to hodně drsný, ale je to hodně blízký zase na to, abyste pochopili, co se tam děje. Když si představíte nějakou pavučinu a v té pavučině bude někde sedět pavouk a do té pavučiny se chytí nějaká moucha nebo motýl nebo něco, to nevím co, tak ten pavouk tou chycenou kořistí bude interagovat, bude ji ovlivňovat pomocí té pavučiny. To znamená, že tím, jak on tu pavučinu rozklepá šikovně, tak to tu mouchu víc utáhne nebo méně utáhne a podobně. Podobným způsobem funguje to pole, že to jedno těleso ovlivňuje jiné těleso, aniž by byly v přímém styku. Mezi nima bude nějaká proluka. Těch polí existuje ve fyzice několik typů. S polem gravitačním jste se setkali, tam asi problém není. Další typ pole, které potkáme, je pole elektrostatické. Další pole, se kterým se setkáte, je pole magnetické. A síla může mít na těleso dvojí účinek. Zatím jsme se bavili o tom, jak se ta síla projevuje. Ale když bych se chtěl bavit o účinku síly na těleso nebo na hmotný bod, tak i ten účinek může být dvojí. První účinek je účinek pohybový, kdy ta síla je schopná nějaké těleso uvést do pohybu, případně ho zastavit. Mám tady třídu, když do ní cvrknu, tak ji uvedu do pohybu. Teď to po mně hodí a já jsem působil silou na to, abych tu třídu zastavil. Pohybový účinek síly znamená, že ta síla může těleso uvést do pohybu, může ho zastavit, může změnit směr jeho trajektorie. Když jedete na kole třeba a potřebujete zatočit, tak v některém typu terénu, když pojedete nějakou rozbahněnou polní cestou, tak to není sranda zatočit. To znamená, že i při tom zatáčení musím vynaložit určitou sílu. Druhým typem účinku síly na těleso je účinek deformační, což předvádí ve škole každý den několikrát služba, když namočí houbu a pak ji zmačkne, aby z ní vyždímala tu špinavou vodu. Na tom deformačním účinku síly je založeno měření té síly pomocí přístroje, kterému se říká siloměr. Siloměr vypadá tak, že je to v nejjednodušším případě nějaká pružina, která je opatřená stupnicí, když na něj zavěsím nějaké těleso, tak se ta pružina prostě protáhne a na té stupnici si můžu přečíst okolí. Z fyzikálního pohledu, respektive z pohledu fyzikálních jednotek a veličin, tak síla je vektorová fyzikální veličina, která je plně určená všemi svými parametry. Potřebuju mít zcela určitě působiště té síly, to je bod, kde ta síla působí na dané těleso, případně na daný hmotný bod. Určitě potřebuju mít její směr a potřebujeme znát její velikost. Fakt, že potřebuju tyhle ty tři parametry pro jednoznačné určení síly, je naprosto jasný, protože já můžu začít působit stejně velkou silou, stejným směrem, v různých působištích a s tím tělesem to udělá pokaždé něco jiného. Síla se značí velkým písmenkem F a za její jednotku byly postupem času v soustavě SI zvoleny newtony. Zkrátka velké N, jednotka se píše s malým N, pochopitelně, že si Isaac Newton se psal s velkým N. Často se setkáme se situací, kdy na daný hmotný bod, případně na dané těleso, bude působit více sil najednou. Co s tím asi provedeme? Uděláme jejich výslednici. My budeme řešit maximálně úlohy, které vycházejí a které využívají vlastně rovnoběžníků sil. Složitější úlohy, kdy bude potřeba ty síly nějakým způsobem někam posunout nebo volit nějaké alternativní metody, k tomu se dostaneme, až budeme mluvit o takzvaném tuhém tělese. Co je naprosto důležitý pojem a bez kterého vlastně se dál nedostaneme, je takzvaný izolovaný bod, ale pro nás bude výrazně důležitější, takzvaná izolovaná soustava. Izolovaná soustava je soustava, na kterou nepůsobí žádné vnější síly, případně jsou tyto vnější síly navzájem kompenzovány. Jak je potřeba tomuhle tomu rozumět? Velice jednoduše. Mluvili jsme tady o volném pádu a říkali jsme, aby tento pohyb křídy byl volným pádem, tak musím něco předpokládat. Že na ně nepůsobí odpor vzduchu. To znamená, že já můžu říct, že budu-li pracovat v izolované soustavě, pak tento pohyb, kdy pustím křídu z ruky, je volným pádem. A tím, že řeknu, že jsem v izolované soustavě, tak automaticky mám zaručeno, že tam nejsou žádný odporový síly, žádný rušivý síly a podobně. Izolovaná soustava, kde by byly nějaké vnější síly, ale které jsou vzájemně vykompenzovány, by mohlo být třeba, maminka si myslí před Vánocema, že budete uklízet, tak vám dá za úkol nějakou almaru přetlačit z jednoho konce místnosti na druhé, aby po tou almaru mohla vytřít a vyluxovat a naleštit a já něco všecko. Vy, když začnete tlačit nebo táhnout tu almaru, tak pochopitelně budete muset působit nějakou silou E. Takže na první pohled by to nemusela být izolovaná soustava pro tu almaru. Nicméně, vy ale víte, že vám bude někdo bránit. Tření mezi almarou a podlahou. Pokud se ale povede udělat to, že síla vaše F a ta třecí síla budou mít stejnou velikost a budou vzájemně opačně orientovány, tak to jsou dvě síly, které působí na jedno těleso, každá opačným směrem. To znamená, že to vzájemné silovení je nulové.